ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายแห่งการบรรยายเรื่องศีลธรรมโลกแห่งภาคมาฆบูชา ดำเนินมาเป็นดำเนินมาถึงครั้งที่13 และเป็นครั้งสุดท้ายของภาคนี้ ในครั้งนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าศีลธรรมเพื่อมนุษย์โลกหรือมนุษย์โลกเพื่อศีลธรรมเป็นการสรุปใจความทั้งหมดลงได้สั้นๆอย่างนี้ก็ศีลธรรมเพื่อมนุษย์มนุษย์นี่ก็เพื่อศีลธรรมอย่าให้หนีห่างไปจากกันเสียปัญหาก็จะไม่มีในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวไปหัวข้อว่าสัมมาทิฏฐิคือรากแก้วของศีลธรรมนี่ก็เป็นใจความสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนเพื่อให้มันมีข้อความเชื่อมกัน ขอย้ำเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นรากแก้วของศีลธรรมอีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะมีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมนี่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะมีหรือไม่มีหรือถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าจะมีศีลธรรมผิดหรือมีศีลธรรมถูก มันก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองจะมีหรือไม่มีหรือว่าการที่เราในโลกสมัยนี้โดยมากไม่ชอบศีลธรรมพากันเบื่อหน่ายในศีลธรรมถึงจะเปรียบชังก็มีหรือไม่สนใจก็มีนี่มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่มันลำบากที่สุดในข้อที่มนุษย์จะมีสัมมาทิฏฐิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่หลงไหลประชาธิปไตยคือต่างคนต่างมีความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ แล้วก็อบรมมั่วสุมกันแต่ที่จะใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่กระทั่งเธอตามๆกันไปอย่างตื่นตูมมันก็ยากหรือเป็นการยากที่จะเดินไปตามทางของสัมมาทิฏฐิ เพราะคนโดยมากนั้นไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิหรือว่าคนทั้งหมดไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิมาแต่ในท้องหรือมาแต่อ้อนแต่ออกเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมทำให้เจริญมากขึ้น เมื่อไม่ได้มี การศึกษาในข้อนี้ไปมีการศึกษากันเป็นอย่างอื่นในทิฏฐินั่นมันก็เปลี่ยนไปโดยไม่รู้สึกตัวไปเป็นมิจฉาทิฏฐิได้โดยไม่รู้สึกตัวแต่เขาก็ยังคิดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่นั่นเองสัมมาทิฏฐิที่สำคัญที่สุดสำหรับสมัยนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิในเรื่องเกี่ยวกับความสุขเพราะว่ามนุษย์ทุกคนย่อมหลงไหลในสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขถ้าถูกสอนมาผิดหรือรับคำสั่งสอนมาผิดในเรื่องเกี่ยวกับความสุขมันก็เป็นการตั้งต้นที่ผิดเป็นจุดตั้งต้นที่ผิดคือไปปรารถนาผิดต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นเอง เดี๋ยวนี้ถ้าจะดูกันทั่วๆไปจะต้องการความสุขในทางวัตถุซึ่งไม่ใช่ความสุขในทางศีลธรรมถ้าพูดถึงศีลธรรมมันก็เป็นเรื่องควบคุมวัตถุให้อยู่ในร่องในรอยถ้าเป็นเรื่องของวัตถุล้วนๆมันก็ปล่อยไปตามน่านความรู้สึกของคนที่ไม่มีศีลธรรมนั่นถ้าเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเขาชอบอะไรอย่างไรเขาก็ทำไปตามนั้นจนกระทั่งไม่ยอมรับหลักศีลธรรมใดๆที่กล่าวว่าให้ความสุขนั้นย่อมมาจากความสงบสุขอื่นนอกไปจากความสงบแล้วเป็นไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็มาเชื่อกันใหม่ยึดถือกันใหม่ว่าความสุขไม่ได้เกี่ยวกับความสงบเกี่ยวกับการได้ตามที่เราต้องการแม้มันจะโกลาหลวุ่นวายระสำระสายอุนละวนอุนละเวงอย่างไรก็ตามจันมันได้ตามต้องการแล้วก็เรียกว่าความสุขแล้วมันก็ได้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันคือไม่เป็นไปในทางของความสงบความสุขของคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ความสงบเป็นความวุ่นวายอย่าให้มีการพักผ่อนได้ไม่เห็นการพักผ่อนเป็นความสุขแต่เห็นความวุ่นวายเป็นความสุขกลับกันไปเสียแม้ว่าบางคนหรือบางเวลาก็พอจะมองเห็นว่าความสงบเป็นความสุขแต่ก็ไม่อาจจะซื้อเอาความสงบเพราะมันมีอะไรที่มีอำนาจหรือมีกำลังหรือมีความดึงดูดมากกว่านั้นมาดึงเขาไปสู่ความวุ่นวายไม่มีความสงบได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมา ว่าถ้าว่าโดยเมื่อแท้แล้ววิเวกนั่นแหละเป็นความสุขวิเวกทางกายก็คือไม่มีอะไรรบกวนกายวิเวกทางจิตก็ไม่มีอะไรรบกวนจิตวิเวกทางกิเลสทางอุปธิก็คือไม่มี ความยึดมั่นถือมั่นผิดๆคือมีสติปัญญาผิดๆถ้าสติปัญญามันผิดก็หมายความมันวุ่นวายถูกรบกวนหรือไม่มีวิเวกในทางอุปธิไม่วิเวกจากอุปธิคือความยึดมั่นถือมั่นมีคนทั้งหลายก็ไม่คิดว่าความสุขอยู่ที่วิเวกเหล่านี้กลับไปอยู่ที่ตรงกันข้ามคือวุ่นวายเรื่องมันก็กลายเป็นว่าถือหลักผิดกันตรงกันข้ามจากหลักของพระศาสนาซึ่งต้องการให้หาความสุขจากความสงบแต่เขาก็ต้องไปหาจากความวุ่นวายอยู่ดี ทีนี้ก็คอยดูต่อไปถึงปัญหานี้ที่มันเกี่ยวกับคำว่าศีลธรรม ถ้าเป็นศีลธรรมมันก็ต้องเป็นเรื่องความสงบเขาได้พูดกันมาหลายสิบครั้งว่าศีละแปลว่าปกติหรือสงบถ้าเป็นเรื่องของศีลธรรมมันก็จะเป็นเรื่องความสงบก็ แบ่งออกเป็นอย่างอย่าง เป็นศีลธรรมที่เป็นเหตุคือเมื่อประพฤติแล้วเกิดความสงบศีลธรรมที่เป็นผลธรรมะที่เป็นความสงบเกิดขึ้นเมื่อประพฤติเหตุอย่างถูกต้องศีลธรรมคือภาวะแห่งความสงบซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติที่มีอยู่ตัวไปความหมายของคำว่าศีลธรรมไม่ว่าความหมายไหนมันดิ่งไปหาไอ้ความสงบทั้งนั้นทีนี้เรามาดูกันเป็นพิเศษให้ยิ่งกว่าที่แล้วได้มาว่าศีลธรรมหรือธรรมที่ทำความสงบนี่มันมีเพื่อมนุษย์โลกหรือเรียกสั้นๆว่าเพื่อมนุษย์ถ้าดูกลางอีกทางหนึ่งก็มนุษย์เนี่ยมันก็มีเพื่อศีลธรรมให้มันเป็นสิ่งที่ผัวพันกันอยู่อย่างที่ไม่แตกแยกออกไปเป็นอย่างอื่นมนุษย์นี่มีเพื่อศีลธรรมศีลธรรมนี่ก็มีเพื่อมนุษย์จำข้อความนี้ไว้ก่อนแล้วไปดูความหมายของมันศีลธรรมมีเพื่อมนุษย์แล้วมนุษย์มีเพื่อศีลธรรมแล้วก็ศีลธรรมมีเพื่อมนุษย์แล้วก็มนุษย์มีเพื่อศีลธรรมดูจะง่ายดีสำหรับจะจดจำแล้วมีลักษณะเป็นวงกลมกันอยู่ที่ศีลธรรมกับมนุษย์ไม่แตกแยกหรือไม่กระโดดออกไปในทิศทางไหน มันขอโอกาสพิจารณากันโดยละเอียดโดยหัวข้อนี้ว่าศีลธรรมเพื่อมนุษย์มนุษย์เพื่อศีลธรรมถ้าต่างคนต่างกระทำตัวเองว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อศีลธรรมไหมหรือว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร แล้วดูอีกทางหนึ่งก็ดูสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นมันมีอยู่นั่นมันเพื่อเราใช่ไหมหรือมันเพื่อคนอื่นหรือเพื่อสิ่งอื่นหรือไม่เกี่ยวกับเรานี่คือใจความสำคัญที่จะพูดกันในวันนี้การที่จะดูกันในข้อนี้ก็อยากจะแยกออกเป็นสองฝ่ายตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่และได้เคยมีอยู่คือ ดูกันโดยข้อเท็จจริงของธรรมชาติตามที่มีอยู่ให้ข้างหนึ่งก็ดูโดยข้อเท็จจริงของมนุษย์สมัยนี้ตามที่มนุษย์สมัยนี้เขาเป็นกันอยู่มันตรงกันไหมมันไปด้วยกันได้หรือไม่สำหรับที่เกี่ยวกับธรรมชาตินั่นจะขอทบทวนแล้วทบทวนอีกอยู่เสมอว่ามนุษย์นี่มันเพื่อศีลธรรมคือเพื่อความสงบสุขที่สูงกว่าของสัตว์นี่ข้อแรกดูกันอย่างนี้ก่อนว่ามนุษย์นี่มันมีขึ้นมาทำไมมันเกิดขึ้นมาในโลกทำไมมันมามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมนับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาทีเดียวควรจะดูไปจนมองเห็นว่ามันเพื่อความสงบสุขที่ยิ่งไปกว่าสัตว์เดรัจฉานตามธรรมดาจะมีได้เรื่องนี้ก็ได้ชี้เห็นมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่ามนุษย์ทำผิดมากจนมีความสงบน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีความวุ่นวายมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเห็นแล้วเห็นไหมดูดีๆเดี๋ยวนี้ทำไมมาพูดว่ามนุษย์นี่ก็เพื่อศีลธรรมหรือเพื่อมีความสงบสุขที่สูงไปกว่าของสัตว์แล้วทำไมเดี๋ยวนี้มนุษย์มีความสงบสุขน้อยกว่าพวกสัตว์แล้วมนุษย์นั่นเองเป็นผู้รบกวนสัตว์ให้ไม่มีความสงบเรื่องนี้ต้องดูความสงบสุขให้เห็นว่ามันมีระดับหลายระดับระดับอย่างของสัตว์ทั่วๆไปที่ไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับศีลธรรมนั้นมันก็ระดับหนึ่งที่ระดับที่ได้ศึกษาได้อบรมได้ก้าวหน้าทางศีลธรรมมันก็อีกระดับหนึ่งสำหรับมนุษย์นั่นควรจะมีความสงบสุขระดับที่สูงกว่าสัตว์ควรมีศีลธรรมนั่นเองถ้าถามมนุษย์มีมาทำไมกันก็ตอบว่าเพื่อให้เกิดมีการได้รับความสงบสุขที่สูงสุดนี่ต้องคำนวณถอยกลับว่าสมมติถ้าไม่มีมนุษย์มีแต่สัตว์มันก็รู้จักความสงบสุขกันแต่เท่าที่สัตว์มันมีถ้าไม่คิดดูดีๆจะฟังไม่รู้เรื่องจึงขอพูดย้ำว่าถ้าในโลกนี้มันไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นความสงบสุขก็จะมีแต่ตามทางวัตถุตามธรรมชาติทางวัตถุนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ติดตามที่สัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งมีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้มาถึงสัตว์เดรัจฉานมันจะเป็นมีนี่ก็อย่างหนึ่ง เรื่องความสงบสุขที่เป็นนิสุทธิสุขคุ้มที่สวยงามที่ไพเราะอันนั้นมันไม่มีเพราะว่าไม่มีสัตว์ที่เจริญด้วยสติปัญญาดังนั้นเราควรจะถือว่าการมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อให้มันได้มีอะไรที่ดีมากขึ้นไปกว่าที่ไม่มีมนุษย์มากที่สุดแต่ความสงบสุขเขาขอให้เป็นความสงบสุขที่สูงกว่าที่สัตว์ธรรมดาคือสัตว์เดรัจฉานนั่นมันจะถึงมีนี่ตอบคำถามนี่เสียทีหนึ่งก่อนว่ามนุษย์นี่มีเพื่อความสงบสุขจะได้ปรากฏออกมาในลักษณะที่สูงไปกว่าสัตว์ทีนี้จะมองให้ตอบแทรกออกไปอีกหน่อยว่ามนุษย์นี่มีเพื่อศีลธรรมปรากฏนี่ก็คล้ายๆกับที่พูดมาแล้วว่าเพราะมนุษย์มีจึงมีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมปรากฏขึ้นในโลกนี้ถ้าอย่ามีมนุษย์สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็ไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ควรจะดูให้เห็นจนประจักษ์เลยว่ามนุษย์นี่มีเพื่อให้ศีลธรรมมันมีขึ้นมาในโลกนี้ไม่งั้นโลกนี้มันจะขาดสิ่งที่สวยสดงดงามสูงหรือประเสริฐถ้ามนุษย์ไม่ได้มีเพื่อมีศีลธรรมแล้วอย่ามีกันจะดีกว่าไม่มีค่าอะไรมนุษย์มีอยู่ในโลกนี้เพื่อศีลธรรมปรากฏอยู่ในทั้งสามความหมายโดยจะได้มีการประพฤติเหตุแห่งความสงบและจะได้มีและอาจจะได้มีการรับผลเป็นความสงบและก็มีปรากฏการณ์ทั่วไปในโลกนี้อยู่ในรูปของความสงบศีลธรรมในสามความหมายมันปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เพราะว่ามันมีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ศาสตราจารย์มนุษย์เป็นแล้วก็ไม่มีศีลธรรมในสามความหมายนี้อยู่ในโลกที่นี่บางคนเขาจะข้ามเสียงว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราถ้ามันเป็นเรื่องของโลกตอนแรกแต่เรื่องของโลกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าเรามันได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเรามันได้มีขึ้นมาแล้วในโลกนี้ในฐานะเป็นมนุษย์แล้วเราจะรับผิดชอบในข้อนี้ในลักษณะอย่างไรว่าเรามีเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าให้กิเลสพูดกิเลสก็พูดว่าเพื่อตัวกูของกูคือกิเลสถ้าทำไปตามหน้าของกิเลสก็ไม่ต้องพูดถึงศีลธรรมใครต้องการอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามีประชาธิปไตยในโลกในเวลานี้ไม่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเมื่อดูตามธรรมชาติหรือตามหลักแห่งพระธรรมแล้วมันเป็นไปไม่ได้มีขึ้นมานี่มนุษย์มีขึ้นมาในโลกนี้ต้องมีขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่สิ่งหนึ่งคือสิ่งที่ถ้ามนุษย์ไม่มีแล้วมันก็ไม่มีก็มันแปลกไปจากสัตว์นั่นเราเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกก็เพื่อให้มันมีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกซึ่งมันไม่เคยมีมาแต่ก่อนแต่ก่อนนี่มันมีแต่สัตว์เราจึงยอมรับตามหลักของธรรมะว่าเป็นมนุษย์กันนี่ก็เพื่อให้ศีลธรรมอย่างมนุษย์ปรากฏขึ้นมาในโลก นี่ไม่ได้พูดถึงความสุขพูดถึงว่าให้โลกมันมีสิ่งซึ่งมันไม่เคยมีคือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมจะไม่มองดูในแง่ของความสุขจะไม่เอาค่านิยมในทางความสุขแต่ค่านิยมในรูปของศีลธรรมล้วนๆซึ่งเป็นของมีค่าในความหมายอีกความหมายหนึ่งต่างหากทีนี้จะดูต่อไปอีกก็อยากจะพูดว่ามนุษย์นี่มีเพื่อเกิดความก้าวหน้าในทางจิตใจถึงระดับสูงสุดสมกับคำว่ามนุษย์ข้อนี้ก็เหมือนการต้องย้อนไปถึงข้อแรกที่สมมติว่าถ้ามนุษย์มันไม่มีแล้วโลกนี้มันจะขาดอะไรไปสำหรับข้อนี้ผมก็ตอบว่าถ้ามนุษย์มันไม่มีในโลกนี้ก็มันไม่มีก้าวไม่มีความก้าวหน้าทางจิตใจไปจนถึงระดับสูงสุดคือสมกับค่าของคำว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์นี่จะแปลก็แปลได้หลายอย่างแต่อย่างแต่คำแปลที่ดีที่สุดนั้นควรจะแปลว่ามีใจสูงต่อเมื่อมีใจสูงจึงจะเรียกว่ามนุษย์ทั้งความก้าวหน้าสูงสุดทางจิตใจก็คือมีจิตใจสูงสุดประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแล้ว นี่ให้มองดูกันในแง่ที่ว่าถ้าไม่มีมนุษย์ในโลกนี้ความก้าวหน้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีในโลก เพราะนั้นเราจึงดูว่ามนุษย์มีขึ้นมาเพื่ออะไร ก็มีขึ้นมาเพื่อความมีแห่งศีลธรรมจนกระทั่งถึงความสูงสุดของศีลธรรมนั้นที่โดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้โดยหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ดูให้มนุษย์นี่มีเพื่อศีลธรรมแต่ทีนี้บัดนี้ในเวลานี้หรือมนุษย์สมัยนี้เขาไม่เอากันอย่างนี้มนุษย์สมัยนี้เขาไม่ยอมรับว่าเขามีเพื่อศีลธรรมเขาเป็นมนุษย์เพื่อศีลธรรมเขาเป็นมนุษย์กันเพื่อเนื้อหนังของมนุษย์คำว่าเนื้อหนังนี่คือประโยชน์สุขทางเนื้อทางหนังคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เราเรียกกันว่าทางวัตถุ โดยเฉพาะมนุษย์สมัยนี้กำลังหลงในวัตถุที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเล่าประโลมต่อเนื้อหนังแล้วก็หลงไหลในการประดิษฐ์ให้มากยิ่งขึ้นไปในวัตถุชนิดนั้นแล้วก็หลงไหลในผลของวัตถุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็หลงไหลในการประดิษฐ์วัตถุใหม่ๆต่อไปอีก ถึงแม้ว่ามนุษย์บางพวกไม่อยู่ในวิสัยที่จะมีบุญวาสนาที่จะได้รับทางสุขทางเนื้อหนังเช่นนี้รู้จะมีปัญญาประดิษฐ์วัตถุถึงขนาดนั้นก็ตามมนุษย์เหล่านั้นอาจจะแสนยากจนอย่างไรมันยังหวังอยู่ในความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็หลงจะเง้อหาความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็หลงจะเง้อหาความสุขทางเนื้อหนังหาวัตถุปัจจัยหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ความสุขทางเนื้อหนัง นี่เราต้องถามตัวเราเองว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ก็ตอบเอาเองด้วยความบริสุทธิ์ใจกันแล้วกันแต่ถ้าเมื่อเห็นว่าเราก็กำลังตามเขาไปหรือติดหางเขาไปเป็นสุนัขรับใช้ตามก้นเขาไปเพื่อแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังก็ดูดีในข้อที่ว่ามนุษย์สมัยนี้มันเพื่อเนื้อหนังแล้วมันไม่ใช่เพื่อศีลธรรมเริ่มเพื่อยุ่งเหยิงโกลาหลวุ่นวายพูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์นี่มันชอบความยุ่งเหยิงโกลาหลวุ่นวายมันไม่น่าจะเป็นได้พูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อแต่ท่านไปดูก็ที่ตัวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันชอบยุ่งเหยิงชอบโกลาหลวุ่นวายจนกระทั่งมีจิตยุ่งเหมือนที่เรียกในบาลีว่าปมได้ที่มันยุ่งจิตได้ที่เป็นปมเล็กๆใหญ่ๆมีเศษผสมกันยุ่งจนเราวิสัยที่จะคลี่ได้มันก็เหมือนกับปมได้ยุ่งจิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ในเวลานี้ถ้ามันสับสนที่เป็นอย่างมากก็ถึงขนาดเป็นโรคทางประสาททางจิตก็เห็นว่ามันมีมากขึ้นทุกทีเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ที่วัดนี้ไม่ต้องไปไหนก็เห็นว่ามันมีมากขึ้นทุกทีเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ที่วัดนี้ไม่ต้องไปไหนก็ได้พบไอ้คนที่มีจิตยุ่งสับสนเป็นโรคขึ้นประสาทนั้นมากมายเหมือนกันแล้วก็มากยิ่งขึ้นทุกปีทุกปีจนกลายเป็นว่าเป็นธรรมดาไปไม่มีใครถือว่านี่เป็นความจิตนี่เป็นของปกติธรรมดาม าขอน้ำมนต์นับไปรู้40รายให้ขอช่วยทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตกำลังไม่สบายส่วนมากก็บอกอาการเป็นลักษณะที่เป็นประสาทมันหลอนให้เกิดความกลัวให้เห็นนั่นเห็นนี่รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ในลักษณะที่น่ากลัวจนนอนไม่หลับเพราะว่าเขาได้ทำผิดมาตั้งแต่แรกเขาไม่ได้รู้ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจว่ามนุษย์ที่มันเกิดมาเพื่อศีลธรรมหรือเพื่อความสงบสุขเขาเกิดมาเพื่ออยากเพื่อความอยากเพื่ออยากและอยากอีกอยากและอยากอีกในสิ่งนั้นในสิ่งนี้อัดอยู่ด้วยความอยากหลายปีเข้ามันก็เกิดสับสน มีจิตยุ่งเหยิงกลายเป็นว่ามนุษย์คนนั้นนะมันเกิดมาเพื่อความยุ่งเหยิงเพื่อโกลาหลวุ่นวายมนุษย์ในปัจจุบันมันเป็นไปอย่างนี้ที่จะมองให้อีกทีมองกันอีกทีหนึ่งตัวมองกันอย่างหวังดีก็พบแต่เพียงว่ามนุษย์นี่มันเกิดมาเพื่อความก้าวหน้าทางวัตถุแล้วก็มีจิตสามเกิดมาเพื่อก้าวหน้าสูงสุดทางวัตถุแล้วก็มีจิตสามตกต่ำคนมนุษย์ปัจจุบันนี้ค้นคว้าก้าวให้เกิดความก้าวหน้าไปทางวัตถุพวกประดิษฐ์ก็ประดิษฐ์ไปพวกซื้อหามาใช้ก็ใช้ไป พวกหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ก็หลงไหลไปมันอุตส่าห์เป็นธาตุของวัตถุด้วยกันทุกพวกน่ะพวกที่มันประดิษฐ์วัตถุแปลกๆออกมามันก็เป็นธาตุของวัตถุพวกซื้อหามาใช้มันก็เป็นธาตุของวัตถุพวกหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธาตุของวัตถุนี่เรียกว่ามันเพื่อความก้าวหน้าสูงสุดทางวัตถุร่วมมือร่วมแรงกันด้วยความหลงถ้าไม่หลงก็แล้วไปไม่นับรวมอยู่ในพวกนี้ทีนี้มันโดยต่อจะจริงนะมันหลงหรือไม่หลงก็ขอไปดูเองเพราะว่าเราไม่ได้มาตั้งกองซักฟอกบุคคลเรามาตั้งกองพูดกันถึงหลักพระธรรมะหลักของพระธรรมทั่วๆไปต่างหากเดี๋ยวนี้มาดูเห็นว่ามนุษย์นี่มุ่งแต่จะเกิดความสูงสุดในทางวัตถุแล้วก็มีความเสื่อมทรามในทางจิตใจคือเป็นโรคจิตทรามเพราะเห็นแก่ตัวเมื่อหลงในความอร่อยทางเนื้อหนังแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมากขึ้นอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็ไม่ถือกันว่าเป็นความผิดไม่มีใครตีเตียนใครในข้อนี้นั่นโลกนี้ในปัจจุบันนี้เวลานี้วันนี้ก็ได้มันมีความก้าวหน้าทางวัตถุแล้วก็เสื่อมตามทางจิตใจจนพูดได้ว่ามันเป็นมนุษย์กันเพื่อก้าวหน้าทางวัตถุแล้วเพื่อเสื่อมตามทางจิตใจสรุปความก็ได้เป็นสองขั้วเป็นสองประเภทขั้วโดยความจริงโดยแท้จริงโดยความมุ่งหมายของธรรมชาติอันบริสุทธิ์หรือพระศาสนาจะตามนั่นนะมนุษย์มันควรจะมีมาเพื่อศีลธรรมแต่เมื่อโดยข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่จริงเนี่ยมนุษย์มันมีมาเพื่อเนื้อหนังของมันเองเพื่อความอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังของมันเองไม่ใช่เพื่อศีลธรรมฟังดูแล้วมันเป็นคำด่าแต่ที่จริงมันยิ่งกว่าคำด่าแต่มันก็หลีกไม่ได้มันก็ต้องพูดเพื่อรู้จักกันเสียทีว่ามนุษย์นี่เพื่ออะไรจะดูกันให้มันชัดกว่านี้ก็ยังดูได้คือมองแคบเข้ามาว่าแต่ก่อนนู่นเมื่อยังถือพระถือเจ้าถือศาสนากันอยู่นั่นมันก็ถือศีลธรรมศีลธรรมนั้นมันเพื่อวิวัฒนาการของมนุษย์ที่สูงขึ้นถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อวัฒนาเพื่อศีลธรรมแล้วไม่ควรจะเรียกว่าวิวัฒนาการเพราะมันเลวกว่าเพราะมันต่ำลงไปก็ไม่เรียกว่าวิวัฒนาการถ้าชอบคำว่าวิวัฒนาการคือเจริญงอกงามก้าวหน้าหรือดีขึ้นสูงขึ้นมันก็อยู่ที่ความมีศีลธรรมนั่นเพราะฉะนั้นเขาถือกันเป็นหลักว่าศีลธรรมนี่มันเพื่อวิวัฒนาการสูงสุดของมนุษย์นั่นเองถ้าเราดูให้ใกล้ชิดเข้ามาอีกที่ตัวศีลธรรมเราจะพบว่าศีลธรรมนี่มันเพื่อเกิดผลตรงตามสติปัญญาเมื่อยังไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้สติปัญญามันสลายไปหมดต้องไปตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาตรงนี้จะต้องขอบอกให้ทราบเสียก่อนว่าคำว่าสติปัญญานี่มันมีอยู่เป็นสองความหมายสติปัญญาของคนทั่วๆไปนี่ก็เรียกว่าสติปัญญาเป็นความเฉลียวฉลาดเคยเป็นโจรก็ได้เคยเป็นอาชญากรอย่างดีที่สุดก็ได้นั่นก็เป็นคนมีสติปัญญาเมื่อไปเป็น นักปราชญ์ก็ได้เป็นสุภาพบุรุษก็ได้โดยสติปัญญาชนิดนั้นนี่สติปัญญาตามธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าสติปัญญาตามความหมายในพระพุทธศาสนาแล้วมันเป็นในทางชั่วทางผิดไม่ได้เป็นไปในทางดีโดยส่วนเดียวท่านเราจึงพูดได้ทันทีว่าสติปัญญาที่ตกไปเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเป็นธาตุของเนื้อหนังนั่นก็มี แล้วก็สติปัญญาที่ไม่ตกไปเป็นธาตุของวัตถุหรือเนื้อหนังนั่นก็มี ที่ศีลธรรมนั่นก็มีไว้เพื่อให้มันเกิดผลตามสติปัญญาที่ไม่ตกเป็นธาตุของเนื้อหนังท่านทุกคนควรจะสอบสวนตัวเองดูว่าสติปัญญาของเราเป็นอย่างไรเราเกิดมาก็หลายสิบปีแล้วว่าเราจะมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเป็นคนมีสติปัญญาแต่แล้วสติปัญญาของเรานี่มันตกเป็นธาตุของเนื้อหนังหรือเปล่าถ้าสอบสวนได้ว่ามันไม่ตกเป็นธาตุของเนื้อหนังก็ควรจะไหว้ตัวเองได้แต่ถ้ามันตกเป็นธาตุของเนื้อหนังอย่างยิ่งแล้วจะไปทำอะไรกับตัวเองก็ไปคิดกันเองกันแล้วกันในเรื่องของมนุษย์มันควรจะมีแต่เรื่องยกมือไหว้ตัวเองได้ส่วนที่ตรงกันข้ามนั้นไปว่าเอาเองไปคิดเอาเองไปพิจารณาเอาเอง สติปัญญาที่เป็นภาพของเนื้อหนังหมด นี่ไม่มีความหมายว่าสติปัญญาตามแบบของพระศาสนามีความหมายแต่ตามแบบของชาวบ้านในภาษาโลกภาษาคนธรรมดามีสติปัญญาไปเป็นมหาโจรชั้นเอกพุทธมันก็ได้ที่ถ้าว่าดูต่อไปอีกเกี่ยวพบว่าศีลธรรมที่แท้จริงไม่ตกเป็นธาตุเนื้อหนังนี่มันก็กลายเป็นรากฐานอันมั่นคงอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไปในที่สุด รากฐานก็มีอยู่เป็นสองระดับคือว่าแท้จริงอย่างหนึ่งแล้วมั่นคงอย่างหนึ่งฐานที่แท้จริงแต่ยังไม่มั่นคงก็มีตรงนี้ทั้งแท้จริงทั้งมั่นคงถ้ามีศีลธรรมกันจริงมันก็มีเพื่อรากฐานอันมั่นคงของศาสนาแต่ก่อนเขามีหลักกันอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลธรรมในความหมายอย่างนี้มันมีศีลธรรมชนิดที่มนุษย์ที่มีปัญญาเป็นธาตุของเนื้อหนังบัญญัติเอาตามชอบใจเวลานี้คนก็บัญญัติความถูกต้องของสังคมของอะไรเอาตามชอบใจแล้วเมื่อทุกคนมันเอาด้วยมันยกมือพร้อมกันไปหมดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขามีเขาใช้เขาปฏิบัติกันอยู่ในโลกเป็นแน่นอน แม้จะผิดแม้ว่ามันจะผิดตรงกันข้ามถึงกับไม่เป็นศีลธรรมแล้วเขาก็ยังเรียกว่าศีลธรรมอยู่นั่นเองมันจึงเกิดศีลธรรมสมัยใหม่ซึ่งคนสมัยเก่ายอมรับไม่ได้แห่กลืนไม่ลงคอยไปสังเกตดูดีๆ ด้วยศีลธรรมสมัยใหม่บางแบบบางชนิดเนี่ยในโลกนี้ในเวลานี้คนสมัยเก่ารับไม่ได้คืนไม่ลง แล้วก็ศีลธรรมที่เป็นชนิดนี้กำลังรับบาตรอยู่ในโลก ควรจะใช้คำว่าอะศีลธรรมดีกว่าคือไม่ใช่ศีลธรรมแต่คนมันยอมรับว่าเป็นศีลธรรมจะทำยังไงคนส่วนมากมันยอมรับมากเป็นทุกทีมากเป็นทีในโลกเมื่อ เกิดเป็นโรคระบาดขึ้นในโลก ยิ่งกว่าโรคระบาดใดๆนี่จะพูดกันในฐานะเป็นโรคระบาดดีกว่าเข้าใจง่ายเมื่อพูดถึงโรคระบาดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพออยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีองค์การมีสถาบันในต่างๆที่จะค้นคว้าป้องกันรักษาแก้ไขโรคระบาดทั่วโลกอย่างโรคระบาดกำลังมีอยู่ที่อินเดียที่นี่ก็เตรียมการป้องกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นคือมันมีอยู่คนละฝากโลกอ่ะมันก็รู้ถึงกันแล้วก็เตรียมการป้องกันกันแล้วแล้วก็กลัวกันอย่างตาขาววิ่งมาฉีดวัคซีนเร็วๆป้องกันมันกลัวโรคระบาดแต่แล้วไปดูมันก็เป็นเรื่องโรคธรรมดาสามัญคือโรคทางกายเช่นโรคมะเร็งกลัวกันนักแต่โรคที่ร้ายกว่านั้นมันไม่กลัวถ้ากำลังระบาดยิ่งกว่าโรคระบาดที่น่ากลัวคือโรคจิตสามของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันเป็นโรคจิตสามแล้วระบาดยิ่งกว่าระบาดจนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีโรคมะเร็งก็ไม่ได้ติดต่อหรือระบาดมันจะมีก็โรคอาชีวะโรคพวกที่มีเชื่อนำไปติดกันได้นั่นก็ระบาดแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นกันสีมากเนาะนั่นต้องมีพาหะนำไปได้แสนยากส่วนโรคระบาดจิตรามนี่กำลังระบาดปรีล้นอยู่ทุกๆอนุในโลกนี่ก็ว่าได้โดยเฉพาะโลกปัจจุบันนี่มันไปได้โดยพาหะชนิดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างวิเศษเป็นเครื่องมือสื่อสารวิทยุทีเดียวทั่วทั้งโลกรอบโลกรอบโลกรอบโลกอยู่อย่างนั้นและเชื่อโรคระบาดจิตสามนี่มันก็ไปกับพาหะอันนั้นมันก็เลยระบาดไปทั่วโลกบ้านในพริบตาเดียวแล้วแล้วล่าล่าซ้ำซ้ำซากซากนะทั่วไปหมดคือโรคร้ายศีลธรรมโรคระบาดแห่งความมีจิตสามสูงในทางวัตถุแล้วก็สามในทางฝ่ายจิตแล้วก็ร้ายศีลธรรมกำลังระบาดจนไม่รู้จะระบาดอย่างไรแล้วคนก็ไม่กลัว เมื่อร้ายศีลธรรมมันก็เป็นโรคจิตสามแล้วมันนิยมกันมากขึ้นมันก็เป็นกันทั้งโลกแล้วสื่อที่จะนำโรคระบาดเป็นเนี่ยแพร่หลายไปมันก็มากมายเหลือเกินมันก็ง่ายเหลือเกินมันก็เร็วเหลือเกินการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์หนังสือหนังหานี่ก็มากมายคือเป็นเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทำให้หลงไหลในวัตถุคือเป็นวัตถุนิยมทางกามารมณ์ทางกินดีอยู่ดีตามแบบของเนื้อหนัง ถ้าพูดอย่างโรคระบาดก็เรียกว่าโรคจิตสามกำลังระบาดปรีไปหมดทุกๆอนูในโลกนี้มันดีแต่ว่าคนบางคนหรือบางพวกมันมีภูมิต้านทานในเนื้อในตัวของเขาสูงคือมีรากฐานแห่งจิตแห่งศีลธรรมอยู่ในเนื้อในตัวของเขาสูงพอที่จะต้านทานได้นั่นหมายว่าไอ้โรคระบาดติดตามมันจะแผ่มาทั่วโลกมันก็มีเชื้อต้านทานอยู่ภายในสำหรับบางคนท่านบางคนจึงไม่เป็นแต่ว่าส่วนมากนั้นพ่ายแพ้ทั้งนั้นที่น่าสงสารที่สุดก็คือพวกลูกเด็กๆหรือแม้กระทั่งคนวัยหนุ่มวัยสาวปัจจุบันนี้ กำลังรับเชื้อ รูปจิตสามที่มาจากอันขาดศีลธรรมเนี่ยก็ไว้เป็นเชื่อสำหรับเจริญงอกงามต่อไปด้วยกันทุกคนทุกคนนี่เรียกว่าโรคระบาดในโลกก็เฉพาะเวลานี้ที่จะจะมองกันในแง่ไหนก็ล้วนแต่ร้ายกาจสูงสุดเป็นอันตรายที่สุดทำลายกระทั่งจิตใจไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือถ้าเราเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นวัณโรคหรือว่าเป็นอภิวาตายก็ทำลายกันแต่ทางร่างกายไม่ได้ทำลายทางจิตทางจิตใจแต่โรคจิตสามนั้นทำลายจิตใจโดยตรงแล้วก็ทำลายออกมาถึงทางกายทางเนื้อหนังด้วยขอให้มองไปยังบุคคลที่หลงไหลอยู่ในด้วยความสุขสมัยใหม่ทางเนื้อทางหนังมากแล้วก็จะเกิดโรคที่ใหม่ที่แปลกทางร่างกายออกมาไม่เคยมีมาแต่ก่อนจนเป็นปัญหายุ่งยากลำบากที่ต้องแก้ไขโรคทางกายซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากโรคทางจิตของมนุษย์สมัยนี้ท่านยาที่จะแก้หรือจะกันไอ้โรคเหล่านี้ก็มันก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้จักคือไม่รู้จักยานั้นไม่รู้จักกินไม่รู้จักค่ายานั้นมันก็ไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มียาป้องกันโรคหรือแก้โรคก็มีความเสื่อมในทางจิตใจทั้งที่เป็นโรคหรือซึ่งเป็นเพียงเรียกว่าอนามัยอนามัยทางกายก็เสื่อมอนามัยทางจิตก็เสื่อมความไม่มีศีลธรรมทำให้อนามัยทางจิตเสื่อมแล้วก็ทำให้อนามัยทางกายเสื่อมนี่อนามัยทางจิตได้ก็เพราะมีศีลธรรมมีอนามัยทางจิตนั่นก็เป็นรากฐานของอนามัยทางกายอย่างมั่นคงคนที่มีอนามัยทางจิตไม่มีจิตปกติเต็มตามความหมายของคำว่าศีลธรรมคนประเภทนี้เขาไม่สร้างปัญหาใดๆขึ้นมาในโลกแก่ตัวเองหรือแก่สังคมไม่เป็นอาชญากรที่ประกอบอาชญากรรมใดๆขึ้นในโลกคนที่มีจิตชนิดนี้เท่านั้นแหละที่จะเป็นป้อมปราการอันเข้มแข็งมั่นคงของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมก็ตามมันอยู่ได้เพราะคนจำพวกนี้ขาดคนจำพวกนี้แล้วมันก็พังทลาย เดี๋ยวนี้มนุษยธรรมกำลังพังทลายเพราะว่าในโลกมันขาดคนประเภทนี้มันมีแต่คนประเภทโรคจิตสามมากขึ้นมากขึ้นนี่ขอให้ดูให้ดีว่าศีลธรรมนี่มันเพื่ออะไรมนุษย์นี่เพื่อศีลธรรมใช่หรือไม่หรือว่าศีลธรรมนี่มันเพื่อมนุษย์ใช่หรือไม่นี่ถ้ามนุษย์ไม่เพื่อศีลธรรมมันก็ไม่มีศีลธรรมมันก็เป็นโรคจิตสามระบาดกันทั่วโลกการเพาะเชื้อให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการศึกษาที่ผิดการศึกษาที่ละเมอเพ้อฝันเดี๋ยวนี้เรามีแต่การศึกษาที่ละเมอเพ้อฝันคือไม่ได้พูดถึงศีลธรรมมีแต่การศึกษาที่ทำให้คนฉลาดเพื่อล่วงละเมิดศีลธรรมฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อแล้วบางคนก็จะคิดว่าจะมานี่แกล้งด่าคนเล่นแกล้งว่าคนเล่นนั้นก็ไม่มันก็ช่วยไม่ได้มันก็ต้องว่ามันก็ต้องพูดออกไปตรงๆพอการศึกษาปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมันมีแต่ทำให้คนฉลาด เพื่อจะล่วงละเมิดศีลธรรมทั้งโดยรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาให้มันฉลาดในเรื่องทางวัตถุที่จะประดิษฐ์วัตถุขึ้นมาให้ยั่วยวนให้สวยงามให้อร่อยอร่อยให้บำรุงบำเรอเหลือประมาณแล้วคนมันก็หลงไหลในวัตถุที่ยั่วยวนเหล่านั้นการเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังนั่นเองการศึกษาในโลกมันมีแต่เรื่องอย่างนี้ให้รู้ให้ฉลาดให้สามารถแต่ในทางอย่างนี้ไม่ได้สอนกันในเรื่องศีลธรรมเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนาเหมือนเมื่อ100ปีก่อนหรือ200ปีก่อนเพราะโรคจิตตามมันกำลังระบาดอย่างที่ว่ามาแล้วมันระบาดเรื่อยที่ระบาดมันเต็มไปทั้งโลกมันก็เป็นโรคจิตตามมันก็ไม่มีการสอนเรื่องศีลธรรมหรือเรื่องศาสนาในสถาบันการศึกษาทั้งหลายสอนให้ฉลาดเร็วๆเดี๋ยวนี้เด็กๆอายุ 4-5 ปีก็เขียนได้อ่านออกก็อะไรได้เก่งกล้าสามารถฉลาดที่สุดแต่ว่าฉลาดในทางที่จะเป็นธาตุของวัตถุอันสวยงามสนุกสนานอร่อยไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมการศึกษานั่นมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดในการสร้างจิตใจคนทุกคนจะดูด้วยจะระวังด้วยจะมองดูไปเห็นจริงเลยว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สุดในการสร้างจิตใจของมนุษย์ขึ้นมาที่มันมีอยู่ปัญหาอยู่แต่ว่ามันจะสร้างจิตใจชนิดไหนขึ้นมาฮะมันก็แล้วแต่การศึกษานั่นสิมันจัดการศึกษาไปในรูปใดในนี้การศึกษามันรู้จักกันแต่เรื่องทางวัตถุมันก็ก้าวหน้าแต่ทางวัตถุพูดกันตรงๆก็ว่าให้ฉลาดในการประกอบอาชีพให้ได้อาชีพที่ร่ำรวยสำอางให้ได้เงินมากๆให้ได้มาสนุกสนานอยู่กับทางวัตถุจนเปรอะจนเปรอะไปหมด คำว่าศีลธรรมนี่หายไปจากหลักสูตรของการศึกษาคำว่าศาสนาเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลจะแสวงหาเอาเองไม่มาอยู่ในภาคบังคับของการศึกษาหรือไม่มาอยู่ในไอ้เรื่องที่เป็นของสังคมรวมกันมาบังคับให้รู้ให้เรียนหรือมาเกลี้ยกล่อมชักจูงให้รู้ให้เรียนรวมกันไม่มีเรียกว่าเป็นเรื่องไพรเวทส่วนตัวของคนแต่ละคนการอยากรู้ก็ไปหาเอาเองอย่างนี้มันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะมันมาอยู่ในการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มาอยู่ในเรื่องของสังคมที่จะต้องยอมรู้และรับรู้กันมากๆเหมือนแต่การก่อนและมันไม่อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนเหมือนแต่การก่อนการศึกษาก็ยังเหลืออยู่แต่ทำให้คนฉลาดหรือประมาณแล้วก็เพื่อไปกันธาตุของเนื้อหนังคือกิเลสตัณหาหรือวัตถุนั่นเองนั้นในโลกนี้มันจึงยิ่งเป็นโรคระบาดแล้วก็ขยายความเป็นโรคระบาดให้มากขึ้นด้วยการศึกษานั้นถ้าจะสร้างโรงเรียนให้เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้คนเป็นอย่างนี้มากขึ้นสร้างวิทยาลัยสร้างมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นมันก็ทำให้โรคชนิดนี้มันมากขึ้นคือเคยพ่อเชื่อไอ้โรคชนิดนี้มันกว้างขวางใหญ่หลวงออกไปเท่านั้นถ้าเราไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยชนิดนี้เสียอีกมันจะมุนไปหาความสงบคือไม่ฉลาดในการที่จะเป็นธาตุของวัตถุคำที่น่าไอ้สถาบันที่น่าพูดถึงน่าคิดนึกอีกอันก็คือศูนย์เยาวชน ทีนี้ก็มีศูนย์เยาวชนเพื่อประโยชน์แต่ว่าเยาวชนอบรมเยาวชนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นที่นั่นที่นี่ที่โน้นมากมายขึ้นหลายแห่งเดี๋ยวเราไปดูมันมีแต่เรื่องส่งเสริมความหลงไหลในเนื้อหนังในวัตถุในเรื่องความเพลิดเพลินเท่านั้นก็เอาเยาวชนมาเป็นทาสของเนื้อหนัง ไม่มีเรื่องที่ต่อสู้ขัดจับสิ่งที่เรียกว่าความมัวเมาเพลิดเพลินหลงไหลถ้าจับศูนย์เยาวชนกันในรูปนี้ก็จะยิ่งเหมือนกับทำลายเยาวชนทำลายจิตใจของเยาวชนให้เสื่อมให้ซามให้เสียไปปล่อยไว้ตามธรรมชาติบางทีจะปลอดภัยกว่าให้ธรรมชาติมันสอนเองเหมือนสมัยโบราณนี่มันไปยั่วยุแต่ในทางที่จะให้เป็นธาตุของวัตถุจะดูที่การกีฬาก็เป็นการกีฬาที่พูดสีปีศาจต้องความเห็นแต่ตัวกูของกูคือจะชนะท่าเดียวไม่คำนึงถึงศีลธรรมกีฬาเขาจัดด้วยคนมีศีลธรรมแต่ในนี้คนประพฤติปฏิบัติกีฬาเพื่อทำลายศีลธรรมเพื่อความไม่มีแห่งศีลธรรมในวงการกีฬานั้นทำลายศีลธรรมอย่างยิ่งผิดความประสงค์มุ่งหมายเดิมก็จัดกีฬานี้เพื่อให้คนมีจิตใจเป็นสุภาพบุรุษอดกลั้นได้บังคับตัวได้บังคับกิเลสได้มันยิ่งเล่นกีฬาสมัยนี้เท่าไรมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมมากขึ้นเท่านั้นไม่เล่นจะดีกว่า ที่ทางเบ็ดเสร็จอื่นๆเช่นศิลปะหรืออะไรก็เหมือนกันมันน้อมไปในทางให้คนเป็นผู้หลงไหลในเนื้อหนังนี่ก็มีอุปกรณ์การสื่อสารนานาชนิดที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันระบาดทั่วถึงกันโดยเร็วคิดดูมันน่าใจหายไอ้โรคนี้ก็ร้ายแสนจะร้ายโรคจิตซามก็ขาดศีลธรรมแล้วก็มีที่เพาะเชื่อให้มันเจริญมากขึ้นอีกคือการศึกษาที่จัดกันขึ้นผิดๆอยู่ในโลกเวลานี้แล้วก็มีการสื่อสารที่ดีใต้สายฟ้าใต้วิทยุเร็วเป็นสายฟ้าแรกให้มันระบาดไปทั่วโลกก็น่าสงสารมนุษย์ที่ถูกครอบงำโดยสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมถ้าเราอาตมาเองนี่ยิ่งคิดไปก็ยิ่งถูกหาว่าบ้าเพราะว่ายิ่งชอบการจัดอย่างแบบโบราณคลานไปงุ่มง่ามงุ่มง่ามเหมือนกระเต่าแต่ว่ามั่นคงอยู่ในศีลธรรมก็คิดดูตามศึกษาสมัยโบราณอยู่ตามวัดตามว่าครูบาอาจารย์ก็อยู่ตามวัดตามว่าไม่รู้อะไรมากอ่ะไม่รู้สักหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยอย่างทั้งเด็กๆสมัยนี้แต่มันมีสันติสุขกว่ามีสันติภาพกว่าไม่มีเรื่องหลงไหลไร้กาดทำอันตรายอาฆาตมุ่งร้ายกันเหมือนแต่สมัยปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดดูเลยเหมือนกันว่าเมื่อไม่เจริญด้วยการศึกษากลับมีสันติภาพหรือสันติสุขยิ่งกว่าสมัยที่เจริญด้วยการศึกษาอย่างสมัยนี้นะอย่างสมัยปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้มันมีความโกลาหลวุ่นวายกันไปหมดตัวเด็กผู้ศึกษามันก็แทบจะไม่เป็นมนุษย์นะความเดือดร้อนนี้ก็ยังมาถึงบิดามารดาถึงญาติทั้งหลายถึงเพื่อนบ้านเรือนเคียงมันร้อนกันไปหมดที่ความโกลาหลวุ่นวายกันไปหมดตัวเด็กผู้ศึกษามันก็แทบจะไม่เป็นมนุษย์นะความเดือดร้อนนี้ก็ยังมาถึงบิดามารดาถึงญาติทั้งหลายถึงเพื่อนบ้านเรือนเคียงมันร้อนกันไปหมดเพราะมันต้องการเกินความจำเป็นทางศีลธรรมของมนุษย์เรา รุปความว่าปัญหาหนักของเราทางทางศีลธรรมมันมีอยู่คือโรคระบาดเป็นโรคระบาดของโรคจิตสามโรคขาดศีลธรรมและโรคเกลียดศีลธรรมในที่สุดไม่กล้าแสดงมาตรงๆก็เก็บอยู่ข้างในคือเกลียดศีลธรรมเป็นที่สุดอยากจะไปเล่นหัวสนุกสนานเอตรอยตามความพอใจของกิเลสกันไปเสียทั้งนั้นก็เราก็ไม่มีหวังที่จะได้ผลอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเพราะมันขาดศีลธรรมเพราะมันเป็นโรคระบาดของการขาดศีลธรรมเรามีความนิยม อย่างตื่นตูมกันไปตามกระแสอันนั้นซึ่งเรียกว่ามันเป็นโลกกันนิยมสมัยนี้เป็นนิยมกันในโลกสมัยนี้โลกสมัยนี้นิยมความเจริญก้าวหน้าและความสุขทางเนื้อทางหนังความนิยมชนิดนี้กำลังชนะในทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าที่ไหนแล้วก็กำลังตื่นตูมตามกันไปโดยรวดเร็วมนุษย์เปลี่ยนความนิยมจากธรรมนิยมเนี่ยมาเป็นไอ้โลกกันนิยมเปลี่ยนค่านิยมทางจิตมาเป็นค่านิยมทางวัตถุโดยไปคิดว่าถ้ามันเป็นสุขสนุกสบายทางเนื้อทางร่างกายแล้วจิตมันก็ดีเองเรากำลังมีปัญหาเรื่องโรคระบาดที่น่ากลัวกว่าโรคระบาดใดๆหมดในเวลานี้โรคอาหีวาหรือโรคอะไรก็ตามที่มันระบาดมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไอ้โรคจิตสามการทำอันตรายของโรคมะเร็งเรื่องจะทำมันไม่อันตรายเท่ากับโรคจิตสามของมนุษย์นั่นเองก็จะต้องมีการแก้ไขกันบ้างแล้วเมื่อพูดถึงการแก้ไขก็ขออย่าเพ้อท้อใจเพราะว่าบางคนพอได้ฟังอย่างนี้แล้วก็จะคิดว่าหมดหวังแล้วไม่มีทางแก้ไขแล้วอย่าคิดอย่างนั้นจะดีกว่าเพราะว่ามันยังมีทางแก้ไขเพราะว่าแม้จะไม่มีทางแก้ไขแก่คนอื่นก็มีทางจะแก้ไขแก่ตัวเราเองอย่างน้อยเราคนหนึ่งเรามีทางที่จะแก้ไขได้เอาตัวรอดได้การแก้ไขทางจิตใจนี่มันก็คือการปฏิวัติในทางจิตใจบางทีเขาเรียกกันเลยเถิดไปว่าเป็นการล้างสมองก็ได้เหมือนกันถ้าการล้างสมองนั้นเป็นการล้างเพื่อให้สะอาดจริงมันก็ควรพอสมควรแต่ทีนี้มันเป็นการล้างชนิดที่เอาของสกปรกอย่างอื่นใส่ลงไปเพื่อให้ละทิ้งของเดิมที่มีอยู่เท่านั้นแล้วบางทีของเดิมก็มีดีอยู่แล้วด้วยเช่นว่าไอ้ลูกเด็กๆที่มันมีศีลธรรมดีอยู่มันถูกล้างส่วนดีๆไปเสียใส่ของสกปรกหลอกลวงใหม่ๆแล้วก็ไปแทนนั่นก็เรียกว่าล้างสมองเหมือนกันทีนี้เรามาใช้ในทางที่มันกลับตรงกันข้ามดีกว่าคือล้างสกปรกออกไปเอาสะอาดเอาอะไรก็ใส่ไว้แทนมันเป็นการปฏิวัติในทางจิตใจเดี๋ยวนี้ก็มีพูดถึงกันมากเรื่องการปฏิวัติทางศีลธรรมหรือทางวัฒนธรรมนี่กำลังพูดกันหนาหูในโลกนี่เขาก็พูดไม่ใช่ไม่พูดปฏิวัติทางวัฒนธรรมทางศีลธรรมแต่แล้วก็ปฏิวัติตามหนักขึ้นหรืออย่างไรไปสังเกตดูดีๆด้วยคำว่าปฏิวัติทางศีลธรรมทางวัฒนธรรมนั่นดีแน่ถ้ามันเป็นไปเออถูกต้องยิ่งขึ้น การปฏิวัตินี่เราต้องยอมรับว่ามันต้องมีแน่มันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสมัยตามถิ่นตามประเทศนี่เพื่อให้สิ่งต่างๆมันถูกต้องตามสมัยก็ต้องมีการปฏิวัติถ้ามันถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาถ้ามันมีปัญหาเพิ่มขึ้นก็กล่าวได้เลยว่าการปฏิวัตินั้นไม่ถูกต้องก็ต้องจัดการปฏิวัติอันเสียใหม่ให้มันถูกต้องการปฏิวัติทางศีลธรรมนี่จะต้องมีเป็นแน่นอนเหมือนกับว่าเราจะฉีดDDTกำจัดมาเลเรียนี่มันก็มีฝนตามนั้นแต่มันเพียงกำจัดมาเลเรียนี่เราจะกำจัดไอ้ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมโรคจิตทรามทางศีลธรรมก็ต้องมีการกระทำที่มันให้ได้ผลตามนั้นเรียกว่าเป็นการปฏิวัติทางศีลธรรมกำจัดไอ้โรคระบาดคือโรคเสื่อมศีลธรรมนั้นให้มันหมดไปในระยะสั้นก็ต้องทำในระยะยาวก็ต้องทำทำเพื่อตัวเองก็ต้องทำทำเพื่อผู้อื่นก็ต้องทำและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ยิ่งต้องทำเพราะว่าลูกเด็กๆเขาไม่รู้เรื่องยังไม่รู้อะไรเลยผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่จะต้องช่วยในข้อนี้ให้เกิดมีการปฏิวัติทางศีลธรรมทางวัฒนธรรมขึ้นในบ้านเรือนอยู่ในครอบครัวของตัวเองก่อนเอาแต่เพียงว่าในครอบครัวของเราต้องมีความถูกต้องทางศีลธรรมก่อนแล้วเพื่อนบ้านมองเห็นข้าวคงจะเอาอย่างต่อกันไปไม่เท่าไรมันก็จะไปขยายตัวไปจนเป็นปึกแผ่นได้ทำให้หมู่บ้านนั่นตำบลนั่นเป็นหมู่บ้านที่มีศีลธรรมขึ้นมาแล้วมันอาจจะขยายตัวไปเป็นทั่วเมืองทั่วจังหวัดทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้อีกวาระหนึ่งเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงนี่คือประโยชน์ของการที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคือมันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นโรคทางศีลธรรมแล้วก็แก้ไขกันใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หมดโรคของศีลธรรมให้กลับมีศีลธรรมกันขึ้นมาอีก ข้อนี้มาเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับพุทธบริษัทเราใครตั้งใจจะเป็นพุทธบริษัทก็ช่วยพิจารณาข้อนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหน้าที่อันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างรีบด่วนที่จำเป็นที่สุดคือหน้าที่แห่งการปฏิวัติทางศีลธรรมในทางวัฒนธรรมให้มันทันกันกับสมัยหรือเหตุการณ์ในโลกนี้ที่เขากำลังปฏิวัติให้โลกนี้มันคว่ำลงไปให้มันละลายไปให้มันสูญหายไหม้ไปเราจะปฏิวัติกันอย่างนั้นจะตามใจเขาแต่เราเมื่อไม่มีอะไรดีกว่าแล้วก็ขอให้ทำการปฏิวัตินี้เพื่อกลับมาแห่งศีลธรรมมีกำลังมีอำนาจอะไรก็ใช้กันเพื่อสิ่งนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งกว่าสิ่งใดหมดพูดแล้วก็ไม่แคล้วถูกด่าว่าทำอย่างนี้กลับได้ผลยิ่งกว่าทำอะไรที่กำลังทำกันอยู่นั่นคือทำให้เกิดการปฏิวัติในทางจิตใจของมนุษย์ให้มนุษย์มันมีศีลธรรมนี่คือสิ่งที่ได้บุญได้กุศลยิ่งกว่าสิ่งใดหมดในระยะสั้นที่จะพ้นหน้าก็ต้องทำที่ในระยะยาวในอนาคตก็ต้องทำ อย่าคิดว่าไม่กี่วันเราก็จะตายแล้วก็ช่างหัวมันอยู่ข้างหลังเป็นอย่างไรก็ตามใจอาตมาก็เคยพูดอย่างนี้แต่ว่าพูดเล่นถ้าใครได้ยินก็จะถือว่าพูดจริงก็พูดเล่นๆบ่อยๆไม่กี่วันเราก็ตายแล้วเราก็หมดปัญหาของเราอยู่ข้างหลังจะเป็นอย่างไรก็จังหัวมันนี่อย่างนี้ไม่ใช่พูดจริงตามตั้งใจจริงๆนั่นก็คือให้พุทธบริษัทเรารับเอาไว้เป็นภาระหน้าที่ที่จะเกิดการแก้ไขรับตรงนั้นเป็นไปในทางที่ถูกที่ดียิ่งขึ้นไปจงใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เกิดการปฏิวัติทางศีลธรรมให้มันมีศีลธรรมขึ้นมา อำนาจหรือสิ่งที่มีอำนาจที่จะใช้ในการปฏิวัตินั้นมันมีอยู่หลายอย่างใช้เร็วๆก็มีเพื่อผลเร็วๆก็มีถ้าบางอย่างจะใช้เพื่อผลเร็วๆไม่ได้ก็มันทำไม่ได้มันต้องรอระยะยาวอย่างนี้มันก็มี ยกตัวอย่างเหมือนว่าเราจะใช้กำลังอาวุธเผด็จการลงไปมันก็อาจจะเร็วแต่แล้วมันไม่จริงจังมันก็ถอยกลับเร็วมันตีกลับเร็วเพราะมันไม่มีเหตุผลมันมีรากฐานไม่มีรากฐานที่ดีหรืออีกอย่างนึงจะใช้กำลังเงินกำลังทรัพย์มาเป็นเครื่องล่อใจให้คนปฏิบัติธรรมมันก็จะเร็วกว่าบ้างก็จะเร็วตามธรรมดาหรือไม่เร็วที่สุดแต่ว่ามันก็กลับอีกแล้วมันไม่มีรากฐานที่แน่นอนมันมีอยู่ทางเดียวที่จะใช้กำลังของธรรมะนั่นเองกำลังของพระธรรมนั่นเองทุกคนจะต้องมีธรรมะในฝ่ายตัวเองนะก่อนใช้กำลังธรรมะนั่นแหละปฏิวัติโลกจะดีกว่าใช้อาวุธหรือใช้กำลังทรัพย์กำลังเงินนะเพื่อปฏิวัติโลกถ้าตามที่เราเห็นกันอยู่ที่เขาใช้กับอาวุธใช้เงินปฏิวัติโลกนั่นปฏิวัติเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือว่าประโยชน์ของกิเลสของบุคคล มันก็เลยยุ่งเงินมากกว่าเดิมมันปฏิวัติไปให้มันยุ่งกว่าเดิมถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราจะไม่หวังใช้กำลังอาวุธหรือกำลังเงินล่อหลอกใครเราจะใช้ธรรมะดีกว่าสร้างสรรค์ธรรมะให้มีขึ้นในตนในหมู่คณะของตนให้กว้างออกไปกว้างออกไป มันก็ได้ผลยั่งยืนกว่าแต่ถ้าในกรณีที่ต้องใช้กำลังอาวุธใช้กำลังทรัพย์เหมือนที่เขาใช้กันเขาก็ใช้กันไปได้ถ้าใช้ดีมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันอยู่ที่เจตนาของผู้ใช้เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่การขาดมนุษย์ที่ดีที่จะใช้กำลังเหล่านี้ที่จะใช้กำลังอาวุธปฏิวัติโลกในพริบตาเดียวก็อาจจะทำได้ถ้ามันมีมนุษย์ที่ดีมันก็ปฏิวัติไปทางดีหรือถ้าคนมีเงินก็จะใช้เงินเพื่อปฏิวัติโลกมีศีลธรรมเขาก็คงจะทำได้แต่นี้มันไม่มีใครทำมันไม่มีคนดีที่จะทำอย่างนั้นมันก็เลยไม่ได้ทำอยู่นั่นแหละมันก็มีแต่ทางตรงกันข้ามคือใช้กำลังเงินกำลังอาวุธกำลังไปในทางทำลายศีลธรรมเรื่อยไป การปราบปรามกันด้วยกำลังด้วยแม้แต่ด้วยกฎหมายด้วยอะไรตรงนี้มันก็ไม่สำเร็จในการที่จะแก้ไขศีลธรรมต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าทำนั่นเองเป็นการแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมมันเหมือนกับคำว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งหรือว่าเอาเกลือจิ้มเกลือใช่ไหมมันต้องใช้ธรรมะนั่นให้ดียิ่งขึ้นให้มากยิ่งขึ้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเพื่อจะขจัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าอธรรมแต่มันไปรวมอยู่ที่ต้องมีคนดี คนบริสุทธิ์ยุติธรรมที่จะปฏิบัติงานอันนี้ได้นี่มันขาดอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีคนดีคนตรงคนสุจริตปฏิบัติงานแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่จะแก้ปัญหาได้นี่จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกรวมความว่ามันขาดมนุษย์ที่ดีที่มีศีลธรรมปัญหาต่างๆจึงเหลืออยู่หรือจึงเพิ่มมากขึ้นทับสมหมักหมมมากยิ่งขึ้นก็มันขาดคนดีมีศีลธรรมในโลกนี้มันจึงไม่มีสันติภาพอันแท้จริง มันก็กลายเป็นเพียงการทำงานที่ไม่รู้สิ้นสุดเหมือนจับปูใส่กระด้งแล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนมันเหมือนกับตาบอดจูงตาบอดมันก็ไปไหนไม่ได้มันไม่ไปถึงไหนในความฉลาดชนิดนี้มันก็อยู่แต่ความฉลาดอย่างสมัยปัจจุบันนี้มันมีแต่ทำให้หลงโง่มากขึ้นมันฉลาดสำหรับจะโง่มากขึ้นฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อคือฉลาดสำหรับจะไปเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหามากขึ้นทีนี้อยากจะพูดต่อพูดเลยไปถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นเครื่องมือของอาธรรมความมีจิตสามของคนในโลกก็ทำให้โลกนี้มันสามลงจนเอาของสามของเลวนั้นมาเป็นของดีหรือของถูกต้อง เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะหาผู้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมทางศีลธรรมแล้วก็หาไม่ได้ก็มันเป็นคนป่วยค่ายทางศีลธรรมกันไปเสียหมดไม่ต้องมีอะไรมากอ่ะของง่ายๆนี่เดียวจนว่าปัญหาเรื่องสิ่งลามกอนาจารทางภาพยนตร์ก็ดีทางอะไรก็ดีที่กำลังระบาดสูงสุดอยู่เวลานี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งอนาจารแล้วก็ปราบไม่ได้หาเจ้าหน้าที่ปราบไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่มันก็ชอบสิ่งชนิดนั้นน่าจะไปปราบยังไงได้เจ้าหน้าที่ไม่รู้สึกว่าเป็นอนาจารน่าจะไปปราบอะไรได้หรือเจ้าหน้าที่เขาชอบไปความเป็นอย่างนั้นเสียเองเราก็กำจัดสิ่งลามกอนาจารเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาพเป็นเสียงเป็นตัวอย่างเป็นการจะทำอะไรในทุกหัวระแหงหรือตามไอวัตถุสื่อสังคมต่างๆตามหน้าหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามมันเต็มไปด้วยสิ่งลามกอนาจารจนกระทั่งว่าไม่เห็นว่าเป็นลามกอนาจารนี่เด็กๆตัวเล็กๆลูกเด็กๆเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นสิ่งลามกอนาจารต้องเป็นคนมีอายุสัก60 ปีถึงจะรู้ว่านี่สิ่งนี้เป็นอนาจารเพราะเมื่อสมัยเราเป็นเด็กๆสิ่งเหล่านี้ไม่เอามาอวดกันได้ถูกห้ามถูกตำหนิถูกแช่งถูกด่าเดี๋ยวนี้มันมาแขวนร้าอยู่ตามที่ทุกคนทุกแห่งหรือมาอยู่ตามวัดวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์มันเป็นอย่างนี้เด็กๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนาจารแล้วเขายอมรับไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือบางทีจะเป็นสิ่งที่ดีไปใช่อีกก็เลยไม่รู้ว่าฮีริโอตัปปะนั่นคือสิ่งที่ควรละอายหรือควรกลัวนั่นคืออะไรเลยไม่รู้ ก็เลยไม่มีใครแก้ปัญหาปัญหาก็ยิ่งสับสนหนักเข้าจนแก้ไม่ได้ เรามีการพูดกันถึงศีลธรรมน้อยตรงทุกทีก็ว่าสิ่งที่มายั่วกิเลสมันมีมากมาดึงไปหมดจนกระทั่งสิ่งลามกอนาจารก็ไม่เป็นลามกอนาจารมันก็เข้ามาดึงเอาไปได้มากดึงไปหมดไปหาความเป็นก ิตสามนั่นน่ะโดยไม่รู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องของจิตสามเมื่อก่อนเราสาบแช่งกันอย่างหนักแต่เดี๋ยวนี้เป็นของธรรมดาทั่วไปไม่มีใครสาบแช่งในหมู่ชนบางพวกกลับเป็นกลับถือว่าเป็นของที่ควรส่งเสริมไปซะอีกควรมีไปซะอีก และบางทีก็จะใช้สิ่งลามกอนาจารนี่เป็นเครื่องแก้ปัญหาของตนไปซะอีกเขามีรัฐบาลบางรัฐบาลส่งเสริมลามกอนาจารเพื่อเกิดรายได้แก่แผ่นดินไปซะอีกอย่างนี้ก็มี ในการพูดสันติศีลธรรมมันก็มีได้ยากการพูดกันถึงศีลธรรมนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ควรหยิบขึ้นมาพิจารณาเมื่อสัก 20-30 ปีมาแล้วอาตมาได้ยินคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่บ่อยที่สุดวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง40ครั้งแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเป็นอย่างเดียวกันถ้าสังเกตสักหน่อยว่าเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วนะคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเดี๋ยวคนนั้นพูดเดี๋ยวคนนี้พูดพูดในวิทยุพูดต่างๆมันก็ทั้งว่าในการอภิปรายระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกรัฐสภาในสมัยเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้ถูกนำมาเอ่ยมาอ้างมาไอ้บ่อยที่สุดเดี๋ยวนี้มันไม่มี การอภิปรายเพื่อขอรับความไว้วางใจจากรัฐสภาของรัฐบาลเมื่อวันที่6มีนาคมนี่12ชั่วโมงไม่มีคำว่าศีลธรรมแม้แต่คำเดียวนี่ขอย้ำไว้อีกในทีนี้ในการอภิปรายรับความไว้วางใจของรัฐบาลเมื่อวันที่19มีนาคมนี่มีแต่คำว่าศาสนาจะได้รับการแก้ไขไม่ให้ถือกันอย่างงมงายมีเพียงเท่านี้ไม่มีคำว่าศีลธรรมในความหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ได้พูดถึงคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเลยนี่เพราะเหตุไรก็ไปคิดเองเดี๋ยวเพราะมันยุ่งมากจนลืมไปหรือว่าไม่เห็นหรือว่าเพราะไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ได้สรุปความแล้วมันมีความจริงอย่างว่าเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงคำว่าศีลธรรมนี่น้อยไปหรือไม่ได้พูดกันเลยไม่หยิบยกเอาปัญหาทางศีลธรรมมาพูดกันเงียบในเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นไปพูดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาการทหารการติดการเสร็จค่าต่างโดยที่ไม่รู้ว่าปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้ในโลกนี้เพราะมนุษย์มันร้ายศีลธรรมมนุษย์มันร้ายศีลธรรมจนมีจิตสามมันจึงสร้างปัญหาทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางทุกๆอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ ที่ถ้าเราจะยังดูว่าเดี๋ยวนี้ถ้าพูดกันขึ้นมาว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วเขาจะหมายถึงอะไรถามเพื่อนมนุษย์ของเราทั่วๆไปก็ได้ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่คืออะไร และลองเอาไปเทียบกับความหมายของคำนี้คำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเมื่อสมัย20 ปี 30 ปี 50 ปีหลายสิบปีมาแล้วดูว่ามันต่างกันอย่างไรเท่าที่มาสังเกตอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ไม่สังเกตแล้วก็สังเกตอย่างละเอียดละออด้วยว่าดูในจิตใจของพวกเราสมัยนี้มันให้ความหมายทางศีลธรรมเพี้ยนไปมาก มันคงจะเป็นไปในลักษณะว่าคนเดียวนี้เขาเห็นกันว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนก็คือว่าให้ได้อยู่ดียินดีอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดและมีเกียรติที่สุดให้มันได้อยู่ดียินดีที่สุดอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดอย่างมีเกียรติที่สุดนั่นแหละศีลธรรมอันดีของประชาชนสมัยนี้ เอาละเขายอมรับว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ยื้อแย่งคนอื่นไม่ทำอันตรายคนอื่นแต่ให้เราได้เห็นกับตัวที่สุดและมีเกียรติที่สุดในการแสดงออกมาว่าเราเป็นคนอยู่ดีกินดีถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนไม่มีความหมายอย่างนี้มันตั้งรากฐานอยู่บนความเมตตากรุณาสงสารแก่เพื่อนมนุษย์ที่จะทำอันดีก็คือไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติหรือประโยชน์อะไรของผู้อื่นเรายังแถมช่วยเหลือกันด้วยช่วยเหลือเขาด้วยยังศีลธรรมอันดีก็เต็มไปด้วยการช่วยเหลือ เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายข้างต้นว่าศีลธรรมอันแท้จริงตามแบบสมัยที่ศีลธรรมยังเจริญอยู่นั้นมันเป็นอย่างไรเวลานี้คำพูดในโลกนี่มันเปลี่ยนความหมายศีลธรรมอันดีถ้ามีการให้มันก็ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อช่วยเหลือเขาจริงๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีความหมายของคำว่าให้มันมีแต่ความหมายความว่าซื้อหรือแลกเปลี่ยน เมื่อก่อนนี่ลองหลับตานึกคิดทบทวนดูมันมีการให้ที่เต็มไปด้วยความหมายของคำว่าให้เดี๋ยวนี้มันไม่มีชนิดนั้นมันมีความหมายคำว่าซื้อหรือคำว่าแลกเปลี่ยนผู้ขายก็ไม่ให้ผู้ซื้อมันก็ต้องไปซื้อมามันไม่ได้รับให้อย่างนี้ก็ต้องแลกเปลี่ยน ความโกหกหลอกลวงที่สุดที่ปรากฏอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการที่รัฐบาลประเทศนั่นประเทศนี้จัดให้ประชาชนเป็นการโกหกหลอกลวงที่สุดในความหมายว่าให้ที่จริงมันมีแต่ให้มันเป็นการเก็บเงินหรือเก็บภาษีเก็บอะไรก็ตามมาไปเปลี่ยนรูปมาเป็นการช่วยเหลือให้สวัสดิการนี่ประชาชนคนเมืองมันก็ไม่รู้สึกว่าให้หรือได้รับการให้มันมองดูเป็นการชดเชยนั้นความรักใคร่ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลมันก็ไม่มีเพราะมันเป็นการขูดรีดบีบบังคับก็ได้หรือโดยตรงก็ได้โดยอ้อมก็ได้เอาประโยชน์ต้องประชาชนไปและวนกลับมาเป็นสวัสดิการตอบแทนใครจะเรียกว่าการให้มันเป็นการแลกเปลี่ยนมันเป็นการบังคับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็มีทั้งความหมายแห่งการให้ด้วยความเมตตากรุณามันไม่มีแม้จะทำอย่างเล่นตลกอย่างนี้มันก็ไม่เกิดผลคือไม่ทำให้มนุษย์เรารักใคร่เมตตากรุณากันได้แม้ในระหว่างประชาชนด้วยกันแต่แม้ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนี่มันมีไม่ได้ตัวทั้งโลกเนี่ยความหมายคำว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันไม่มีมันจะมีแต่ซื้อหรือแลกเปลี่ยนเท่านั้นนี่คือความมีจิตตามของมนุษย์ทั้งโลกมันระบาดออกไปทุกอย่างนี้จนไม่มีความหมายแท้จริงของเมตตากรุณามีแต่มึงก็มึงกูก็กูมันอย่างน้อยอย่างดีสุดก็ต้องแลกเปลี่ยนคือต้องซื้อหาด้วยการเอาเปรียบเอากำไรเอาอะไรกันไปตามความต้องการของกิเลสเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มันได้เปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วเป็นโรคระบาดถ้าไม่มีการปฏิวัติทางศีลธรรมนั่นมันก็โลกนี้มันก็ต้องเป็นโลกที่น่าทุเรศเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าดูเต็มไปด้วยอาชญากรรมเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่เหลือประมาณทีเดียวถ้ายังเห็นแก่ ธรรมะอยู่บ้างไปช่วยกันคิดนึกถึงการปฏิวัติในทางศีลธรรมนี้ด้วยกันทุกคนอย่างว่าเราจัดการบรรยายพูดจากันที่นี่อย่างเดียวนี้เวลานี้ก็ขอให้นับรวมอยู่ในการมุ่งหมายที่จะมีการปฏิวัติทางศีลธรรมด้วยเหมือนกันเราพูดกันให้เข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติคนละไม้คนละมือช่วยกันให้ศีลธรรมกลับมาจะมาขอร้องด้วยประโยคสั้นๆว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ศีลธรรมกลับมาขอทุกคนยอมรับภาระอันนี้ว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อศีลธรรมกลับมา รายละเอียดก็มีอยู่อย่างที่ได้พูดกันมาตั้ง10ครั้ง13ครั้งในวันนี้แล้ว เดี๋ยวนี้ความปั่นป่วนมันยังมีมากจนถึงกับว่าแม้ทางศาสนา เองมันก็จะร้ายศีลธรรมไปจะด้วยเรื่องนี้ขอที่จะไม่พูดมากมันจะเสียเวลาหรือมันจะกระทบว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ศีลธรรมกลับมาขอทุกคนยอมรับภาระอันนี้ว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อศีลธรรมกลับมา รายละเอียดก็มีอยู่อย่างที่ได้พูดกันมาตั้ง10ครั้ง13ครั้งในวันนี้แล้ว เดี๋ยวนี้ความปั่นป่วนมันยังมีมากจนถึงกับว่าแม้ทางศาสนา เองมันก็จะร้ายศีลธรรมไปจะด้วยเรื่องนี้ขอที่จะไม่พูดมากมันจะเสียเวลาหรือมันจะกระทบกระเทือนโดยไม่จำเป็นว่าศาสนาที่มีบทบัญญัติที่ดีก็ถูกตีความหมายผิดๆจนเกิดเป็นความผิดพลาดเสียหายขึ้นจากศาสนานั่นเอง บางศาสนาเอากามารมณ์กับการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์เป็นสิ่งเดียวกันเลยสอนไม่ถูกคนก็ปฏิบัติไม่ได้มันตีความผิดมันก็สอนกันผิดไอ้กามารมณ์เป็นเรื่องไม่จำเป็นแต่การสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์นั้นยังเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นการต้องการของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ถ้าการให้มนุษย์ยังคงมีอยู่ทั้งศาสนาทุกศาสนาจึงยืนยันทั้งข้อนี้ว่าให้มีการสืบมนุษย์มีบุตรมีหลานเพื่อรับใช้พระเจ้าต่อไปแต่แล้วก็แยกกามารมณ์ออกไปไม่ได้ไม่อธิบายฟั่นเฟือหรือกลายเป็นยกย่องกามารมณ์ไปก็มีเอาไปติดแฝดไว้กับการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์แล้วบางทีก็สอนผิดถึงขนาดที่ว่าเอากามารมณ์เป็นเครื่องผูกพันไม่ให้เกิดการหย่าร้างอย่างนี้มันยิ่งผิดหนักไปอีกไม่ตรงตามที่พระเจ้าต้องการแต่คำว่าพระเจ้าต้องการที่ถูกก็จะมองควรจะมองเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์นั้นพระเจ้าสาปแช่งแต่การสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์นั้นพระเจ้าต้องการและสรรเสริญให้มนุษย์มันมีอยู่ทีนี้ดูทีหนึ่งกามารมณ์นั้นเป็นค่าจ้างคนโง่ให้ทำการสืบพันธุ์เพราะการสืบพันธุ์นี่มันลำบากยุ่งยากมันน่าเอื้อมน่าระอาเขาก็สาปหน้าไว้ด้วยค่าจ้างคือกามารมณ์คนมันเป็นทาสกามารมณ์มันก็ทำการสืบมนุษย์อยู่อย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นคนที่ฉลาด นี่ไม่ควรจะเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะถ้าเป็นผู้มีธรรมะในพระศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานี่แยกกามารมณ์ออกไปในฐานะเป็นสิ่งหลอกลวงแต่การสืบพันธุ์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องกระทำไปตามวิสัยของมนุษย์ที่อยู่ในระดับบุตุชนอย่างนี้ท่านผู้เป็นอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันเป็นต้นมีการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์แต่ไม่หลงไหลในกามารมณ์ไม่รับจ้างในทางนี้โดยมีกามารมณ์เป็นหาจ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่มันเกี่ยวกับความผิดพลาดของคำสอนของหลักคำสอนหรือของการตีความในบทบัญญัติที่เป็นหลักคำสอนเป็นต้นก็ต้องเป็นสิ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นสิ่งที่ต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาสะสางแล้วก็รวมอยู่ในคำว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิจริงแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปเราเป็นอันว่าในวันนี้ก็จะกล่าวสรุปความให้สิ้นสุดกระแสความของการที่จะบรรยายมาแล้วแต่ผลหลังเพราะว่าเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของเรื่องนี้หรือภาคนี้ขอ ทุกคนมองเห็นและเข้าใจใจความสำคัญตามที่ได้กล่าวมาแล้วคือว่าให้รู้จักความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมอย่าเกลียวความหมายอย่างลูกเด็กๆศีลธรรมก็เป็นเรื่องเด็กๆไปมันต้องเป็นภาวะปกติของทุกสิ่งหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้มีภาวะปกติแล้วก็เป็นผลขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์อยู่ตัวไปนั่นความหมายของคำว่าศีลธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำผิดทางศีลธรรมจะมีปัญหาทุกชนิดเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกเวลานี้ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าทางไหนมันเกิดขึ้นเพราะร้ายศีลธรรม ถ้ามีศีลธรรมอย่างเดียวปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดแม้แต่ปัญหาการขาดแคลนทางวัตถุก็ดีสงครามก็ดีอาหารไม่พอก็ดีไม่อะไรแต่มันร่นแต่ขาดศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากจนของคนจำพวกหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมอย่างยิ่งเพราะมันขาดศีลธรรมนี่ให้สรุปความว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมสิ่งไม่พึงปรารถนาในรูปของวิกฤตการณ์ทั้งหลายนั่นคือภาวะที่มันร้ายศีลธรรมมองดูแล้วเห็นว่าโลกนี้กำลังเอียงลงไปเอียงลงไปจมลงไปจมลงไปในภาวะที่ร้ายศีลธรรมมีลำดับชนิดที่มันพรางตาที่สุดที่จะถลำลงไปโดยไม่รู้สึก เพราะว่ามนุษย์นี่จมไปในทางเนื้อหนังคือเห็นแก่วัตถุไม่เห็นแก่เรื่องทางจิตใจหรือทางนามธรรมเมื่อหลงในวัตถุมากขึ้นมันก็เหยียบย่ำไอ้เรื่องทางนามธรรมหรือทางจิตใจมันจึงไม่มีการเคารพพระธรรมไม่เคารพไอ้หลักเกณฑ์ทางธรรมเช่นไม่เคารพคนเฒ่าคนแก่ไม่เคารพบิดาพ่อแม่ไม่เคารพผู้มีพระคุณเป็นต้นไม่มีมิตรภาพในโลกนี้ซึ่งมันร้ายศีลธรรมมันก็มีแต่มิตรภาพหลอกลวงคือชวนกันไปเบียดเบียนผู้อื่นเอาประโยชน์มาแบ่งกันเหมือนสงครามในโลกเวลานี้การใช้อำนาจไม่ถูกต้องเปิดโอกาสให้อำนาจของอาธรรมมาครอบงำโลกความรับผิดชอบในทางศีลธรรมไม่มีใครยอมรับก็ แต่ปัดออกไปให้ใครก็ไม่ทราบไม่รู้ใครมันเป็นผู้รับผิดชอบไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศเพื่อจะรับผิดชอบ ทางศีลธรรมว่ามันกำลังเสื่อมศีลธรรมไม่ได้ต้องแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นนั่นจึงสรุปว่าสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เนี่ยเป็นรากแก้วของความมีศีลธรรมไปเพิ่มพูนความมีศีลธรรมกันโดยการศึกษาเรื่องสัมมาทิฏฐิ
ยิ่งใจความที่เรามามันมีอยู่อย่างนี้หรือความว่าเรามีศีลธรรมเพื่อมนุษย์เรามีมนุษย์เพื่อศีลธรรมมีศีลธรรมเพื่อมนุษย์ถ้ามันเพื่อมนุษย์มันจะเพื่อใครเอาไปไหนศีลธรรมมีก็เพื่อมนุษย์นั่นเองโดยเหตุก็คือสร้างธรรมะที่จะเกิดความสงบโดยผลก็ได้รับผลความสงบให้มันมีปรากฏการณ์เป็นความสงบเป็นมนุษย์ทุกคนในโลกมันอยู่ในภาวะของความสงบมีศีลธรรมนี้มันเพื่อมนุษย์นี่ฉะนั้นแล้วจะไม่มีความหมายแห่งคำว่ามนุษย์เลยคือไม่มีมนุษย์อยู่ในโลกนั่นเลยนี่พูดกลับจริงๆมนุษย์มีเพื่อศีลธรรมเป็นมนุษย์ทำไมเป็นมนุษย์เพื่อศีลธรรมนี่เพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติอย่างที่คนเขาพูดกันอยู่ต้องการกันอยู่หรือว่ามุ่งหมายกันอยู่แม้ปากเขาจะพูดเป็นอย่างอื่นแต่ในจิตของเขาเนี่ยก็เป็นมนุษย์เพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติยิ่งหลงหนักข้าในอย่างนี้ก็ยิ่งไม่เป็นมนุษย์หนักข้าแค่ไหนเป็นมนุษย์เพื่อมีศีลธรรมคือให้ศีลธรรมมันปรากฏขึ้นมาในโลกให้ในโลกนี้มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งถึงจะเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีศีลธรรมกันแล้วกันให้โลกมันมีสันติสุขหรือมีสันติภาพชนิดที่มันไม่มีมาได้จากทางอื่นนอกจากไอ้ทางที่มนุษย์มันมีศีลธรรมสันติภาพสันติสุขอย่างอื่นไม่มีหวังไม่มีทางที่จะมีมานอกจากว่ามนุษย์มันมีศีลธรรมนี่ศีลธรรมเพื่อมนุษย์มนุษย์เพื่อศีลธรรมศีลธรรมเพื่อมนุษย์มนุษย์เพื่อศีลธรรมเป็นวงกลมที่ไม่รู้จักแยกกันออกไปได้นี่คือความมั่นคง ของมนุษย์ที่มีศีลธรรมอยู่ด้วยความสงบสุขหรือสันติภาพและขอให้ถือว่านี่คือความต้องการของพระเจ้ายกเอาพระเจ้ามาพูดก่อนก็มีคนที่นับถือพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแม้ว่าจะถือศาสนาที่ไม่สอนพระเจ้ามันก็ยังอดเชื่อพระเจ้าไม่ได้โดยให้ความหมายแก่ธรรมพระเจ้าว่าเป็นสิ่งสูงสุดต้องถือว่าสิ่งสูงสุดเราต้องการให้มนุษย์มีศีลธรรมนี่ศีลธรรมมีเพื่อมนุษย์มนุษย์เพื่อศีลธรรมที่จะไปมองดูตามธรรมชาติธรรมชาติประการอย่างนี้หรือธรรมชาติแห่งวิวัฒนาการทั้งหลายทีแรกมันไม่มีอะไรแล้วก็มีมาตามลำดับมนุษย์มีวัฒนาการเรื่อยมาเรื่อยมาก็เพื่อความมีศีลธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวัฒนาการมันมีวัฒนาการมีแนวโน้มเป็นทางมีศีลธรรมมากขึ้นมีศีลธรรมมากขึ้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือกันอย่างนี้จนไม่มีศีลธรรมเหลือในโลกนั้นโลกของมนุษย์ก็หมดไปเหลือแต่โลกของคนที่เห็นแก่ตัวไม่ควรแก่นามว่ามนุษย์ในที่สุดนี้ก็ขอยึดถือทำสรุปสั้นๆที่ว่ามนุษย์นี้เพื่อศีลธรรมศีลธรรมนี้เพื่อมนุษย์อยู่ตลอดไปปฏิบัติคนละไม้คนละมือเพื่อความกลับมาแห่งศีลธรรมถ้าได้ดังนี้การที่เราเสียสละกันอยู่เวลานี้ก็ไม่เป็นหมัน อุตส่าห์มาฟังอุตส่าห์มาสนใจศึกษาทบทวนสังเกตอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่เป็นหมันอยู่ได้รับความรู้ไปช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อความกลับมาแห่งศีลธรรมดังที่กล่าวแล้วอาตมาขอยึดถือการบรรยายในวันนี้แต่การบรรยายชุดนี้ชุดจะอันครั้งไหวเพียงเท่านี้โอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ก็คุณเจ้าทั้งหลายจะสวดสนะสาธยายบทธรรมที่ทำให้พุทธบริษัทสาวกในพุทธศาสนานี้มีกำลังใจสำหรับการประพฤติธรรมต่อไป